Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Sorry, kid.
O novo disco dos loiros leva por título xenérico Back from the Edge. Aínda non está na rúa, vai ser publicado o vindeiro día 14 do presente mes de outubro e contén pezas como esta, que vides de escoitar Alien Lover, e o seu título, unha peza que exemplifica moi ben ese xogo sonoro e xenérico que introducen os loiros na súa proposta. Normalmente adoitamos clasificar a súa música dentro do ámbito do rock, mas dende o prisma dos xéneros coido que a música desta formación trascende calquera limitación, posto que hai elementos aquí que nos elevan a outros ámbitos musicais, penso no jazz e mesmo no ambient con matices progresivos. Isto coido que quedou bastante patente na parte final desta peza que vides de escoitar. Héctor Agulla, o batería da banda, comentoume que escribiron esta parte cos Sigur Rós na cabeza como referente. Eu, cando escoitei este tema por vez primeira, pensei pois en Rogerino, por exemplo, mas sabedes que iso de xogar as referencias é sempre un exercicio moi subxectivo. O que nos interesa é escoitar, gozar coa música dos loiros sen pensar en posibles conexións. O disco é sensacional. Adianto volo xa e, sen dúbida alguna, o noso disco destacado da semana. Escoitamos outro dos temas deste novo traballo dos loiros, isto chámase Photograph.
Around my own.
aí tiveste outro exemplo de como funciona esta formación dende un punto de vista estrutural. Esta peza coido que conectaba moi ben co ámbito do rock progresivo, mas esa batería era fondamente jazzística, unha simbiose moi ben traballada a deste tema. Velaquí, pois, unha das claves da música dos loiros, todos eles son músicos moi competentes, moi creativos, e penso que neste disco volven demostrarlo dunha maneira importante. Lembrade que loiros son Virgilio da Silva, as guitarras e as voces, Wilfried Wild, a guitarra, Félix Barth, o baixo e as voces, e máis Héctor Agulla, a batería. Con eles abrimos esta nova entrega Corcovadiana, o noso programa número 1376. Saudos cordiais a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de RKV Vigo. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado, claro que sí, se estades a nos escoitar en Redondela, a través da súa emisora municipal ou na Coruña, a través de Quack FM. Rematamos con saudos para a nosa audiencia do mércores, no caso de que esteades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. xa que estamos con rock, fusión, con propostas a medio camiño entre diferentes xéneros, velaiki estivo, o novo traballo de Milton Castellar, que nasina este traballo co seu novo alter ego creativo Sid de Palma. El lugar de arder é o título xenérico do seu novo disco, un proxecto que xa está na rúa dende hai unhas semanas, grabado en Berlín, producido entre Frankfurt, Barcelona e a cidade andaluza de Granada. Estamos diante dun proxecto onde se mestura rock, metal, de matices psicodélicos, texturas ambient, un traballo inclasificable, máis interesantísimo. Este novo proxecto do artista catalán ábrese con esta peza que vides de escoitar, La 1. Escoitamos a seguir, se vos parece, un dos temas máis inspirados deste traballo, cando menos desde o meu punto de vista. Fixadevos sobre todo no arranxo rítmico, é sensacional. Isto chámase El Patio. Thank you. Hamilton Castellar, coñecémolo como líder de distintos proxectos, estou a pensarnos Galera ou unos MAD, e agora con este alter ego creativo Sid de Palma semella concretar que é o que quere facer a nivel musical de agora en diante. Traballo interesante, moi interesante este proxecto, El Lugar de Arder. E xa que estamos con propostas que conectan co rock e outras tendencias sonoras, presento vos o último tema adianto da banda madrileña Demetrio. Algún crítico ten definido o que fanos Demetrio como rock de inspiración tropicalista. Supoño que puede funcionar como etiqueta. Hay referencias a los coronas, también a Santana. Hay múltiples conexiones. Na música, dos, Demetrio. Mas teñen un discurso musical, coido que bastante anovador en certo senso. Pop espacial, titúlase. Esta peza que vides de escoitar levan xa varios meses os Demetrio a adiantar temas do que vai ser o seu novo disco que será publicado ao longo dos vindeiros meses. E para pechar este primeiro bloque, imos escoitar Sunrise, o tema que pecha a nova grabación discográfica do señor John Metcalfe. Quería, pois, xogar un tanto co contraste entre este rock de alma poliédrica coa música de John Metcalfe, un artista que ven tamén do rock. Lembrade que foi un dos integrantes da Dirty Column no seu último traballo, Tree, reflexiona en clave persoal, biográfica, sobre as súas propias raíces culturais. Ele é neozelandés, mas vive no Reino Unido, dende que era cativo, e a partires de distintas experiencias xurdidas como resultado dunha viaxe que fixo hai pouco tempo a Nova Zelanda, creou os temas incluídos dentro deste traballo. Un traballo que estreamos oficialmente hai xa, pois, tres semanas. Un disco que, por fin, está xa na rúa. Con este Sunrise, pecha John Metcalfe o seu novo disco. estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Foi delirio, unha quimera, poder reivindicarme na alegría, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no percurso dos días sorprendome tan libre merecida, amando sen pensar noutra vida, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Foi ilusión, fantasía, poder reivindicarme na ousadía, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. Pero silencio do amor, abrazo a diferenza do vivido, rompendo cada molde establecido, sabendo que hai poder. Quero aceptarme cada tronco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva.
Hai unha semana, máis ou menos, estreouse esta canción que vides de escoitar, viu acompañada dunhas liñas onde Guadi Galego, a súa autora, comenta que a partires da madurez artística na cal está nestes intres, sinte a necesidade de crear música de maneira libre, sinte que ten ese dereito. E nos consideramos, eu considero, evidentemente, que non só ten o dereito, sino que tamén ten a posibilidade de facelo. É interesantísimo, realmente, o estado de saúde musical de Guadi Galego, unha autora ben asentada no ámbito do pop contemporáneo, arriscado, innovador, sempre con esas conexións evidentes coa música popular galega, sobre todo na súa maneira de cantar, máis a nivel estrutural, fai un pop de moitísima calidade, Guadi Galego. Este é o primeiro tema que presenta Guadi logo de estrear o seu último disco, un proxecto que tamén escoitamos de maneira bastante insistente neste programa. Refírome a ese maravilloso Roiben. E logo de Guadi Galego, escoitamos se vos parece o último de Rodrigo Cuevas.
Dime, ramo verde, dime dónde vas. sobre otros que por suerte ya no están, van cubriendo vuestra risa y mi tristeza, confundiendo con amor la soledad, con tener la puta rabia en la pizarra, con el odio que te tienes que tragar cuando aquella profesora a ti te aparta y luego manda a los matones a jugar. Algún día pensaste dónde iría, a dónde fue esa mierda y dónde está, ni siquiera sabes de dónde venía, cómo coño vas a ver a dónde va.
Dime, ramo verde, dime dónde vas, porque si te pierdes, yo te iré a buscar. Algún día dije yo que olvidarte era mi muerte, y ahora ya me da lo mismo olvidarte.
Aunque pienses que no hay fin en este invierno, que el deshielo nunca acaba de llegar, búscame al lado del mediodía, vas a ver cómo al final llega el final. La jodida maravilla que es la vida te hará ver que tú no tienes que cambiar, porque amar es el verbo de los valientes y en el odio solo hay miedo a los demás. Ahora yo quiero decírselo a la cara, aquel que nunca quiso empatizar, aquellos que miraron pa' otro lado y aquel que no deja ni ser ni estar.
Dime, ramo verde, dime dónde vas, porque si te pierdes yo te iré a buscar. Si me pierdo, que me busquen al lado del mediodía.
Unha das cousas que me interesan de maneira bastante forte, ademais, deste disco de Rodrigo Cuevas, Manual de Romería, é o seu título, é o compromiso político evidente de parte das súas letras. Este Ramo Verde é un exemplo fantástico desta idea. A partir dun tema tradicional, introduce as súas propias reflexións Rodrigo Cuevas sobre a propia vivencia sexual, sobre a propia vivencia como persoa, sobre, por exemplo, o acoso escolar. É un tema duro, máis necesario, por este motivo, unha das grandes cancións incluídas dentro deste traballo, que contén, ademais, homenaxes, como é o caso desta peza que imos escoitar a seguir, Más animal é o seu título. O padrón rítmico deste tema coñecímolo no seu momento a través dunha canción de Eliseo Parra, Brillante, esa peza maravillosa incluída no disco Viva quien sabe querer. De feito, Rodrigo Cuevas toma parte dos versos dese tema de Eliseo Parra e cántaos dentro desta canción. Así soa, Más animal.
Quiero ser más animal que una perra. Quiero darte que facer de guerra. Quiero probar la mi atracción animal. Quiero saber cómo lo fago. Fago lo tradicional. De puntos no ando mal. Vémonos en el filando moreno. Doyte mil vueltas, chaval.
La 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 sede. Voy a llorar la romería, no saber cuándo volver. No ves que pel mes de mayo les va que salen al toro. Mira que ya acabó abril, moreno. Ándate al loro.
Vallador, que estás bailando en un desierriego pel medio. Tienes el brazo muy corto, no vas a llegar a Coyelo.
Que si fandango, fandango. Que si quieres un ajechao, aquí en el bolso lo traigo. Si quieres baile, toma baile, hasta que se rompa el suelo. Que si rompen los zapatos, moreno, paso tan los zapateros.
Venga baile, venga fiesta, y hasta que se rompa el suelo. Que si rompen los zapatos, paso tan los zapateros. Anoche soñaba yo que verdad me parecía, que daba rostro con rostro su cara junto a la mía. ¿Qué me importa? Me despierte las horas del campanario. Si cuando abro los ojos siempre te veo a mi lado.
E logo de Rodrigo Cuevas, non temos tempo para máis nada, se vos parece despedímonos con Mondra, dende o seu primeiro disco en solitario, Arden, e o seu título, traballo que leva xa un par de semanas na rúa, traballo interesantísimo tamén este, un disco de creación contemporánea a partir da música tradicional que a bofe non vai deixar indiferente, a min personalmente sedúceme grazas a temas como este Ruando que imos escoitar a seguir para pecharse esta nova entrega corcovadiana. Saudos cordiais de Lois Atenes. Como sempre, foi un placer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. En 7 días máis, a través de Cuac FM, de RKV Radio Vigo, de Radio Crónica Folk Musical e da Radio Municipal de Redondela. Quedades con Mondra. Boa semana. Agur.
Ya me deito, deitate aquí, ya me deito.